بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأداء الحمد سنة على رمز و پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گه ایسی به حساب صلوات و درودلارمز بولسن. عزیزلر بگنگه جمعه موعیزنزنین موضوعسی این اهمیتلیک دالزر بولگن مسئلهلردن بره سیلی رحم. یعنی قوم قرنداشلیک علاقلارنی باغلاشلیکنی فضله، اونی حکمه، unga amal qilmayotganlarga bo'ladigan oqibatlar, azob oqibatlar to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishish bo'ladi. Sila-i Rahim to'g'risida gap ketar ekan, avvalo shuni aytishimiz kerak. Avvalgi jumada ham aytib o'tdikki, bu oyni, ya'ni avgust oyini nihoyatda mashhur dunyo ustozi, dunyo imomi muhaddislarning imomi va barcha muhaddislarning amiri, sultoni degan nomlarga musharraf bo'lgan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining hayoti va ijodlariga bag'ishlanadi dedik. Bugungi mavzu ham aynan shu Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining Adabul Mufrad, ya'ni odoblar xazinasi kitoblaridagi ma'lumotlar bo'ladi. Mana shu kitobni avval ham aytib o'tdik, marhum ustozimiz shayx hazratlari ajoyib sharh va izohlari bilan odoblar xazinasi deb kitob shakliga keltirib o'zimizni ravon tushunarli tilimizda bizlarga taqdim etganlar va albatta ko'pchiligimiz bu kitobni o'qidik, mutolaa qildik, o'rgandik, hayotga tatbiq etayotganlar ham bor, alhamdulillah. Mana shu kitobda eng ko'p masalalardan biri aynan shu qavm qarindoshchilik, silay rahim aloqalarini bog'lashlikka bag'ishlangan ma'lumotlardir. Birinchi o'rinda albatta ota-onalarning oldidagi farzandlarning burchi, mas'uliyatlari, vazifalari va ota-onalarning ularga nisbatan ba'zi bir burchlari, vazifalari to'g'risida, undan keyin esa albatta qavm qarindoshchilik aloqalarini ma'lumotlari keladi, keltiriladi va ana shu kitobda ham har bu to'liq keltirilmagan. Balki Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zlariga yetib kelgan va o'zlarining talablariga javob beradigan, qo'ygan shartlariga javob bera oladigan darajadagi hadislardan terib olib qo'yganlar. Hech bo'lmaganda Sila-i Rahim to'g'risida Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining Adabul Mufrad kitoblaridagi o'sha ma'lumotlarni bo'lsa-da o'qib, o'rganib olmoqligimiz kerak. Bugun xuddi ana shu kitobdan sizlarga Sila-i Rahim to'g'risidagi ma'lumotlar, hadis sharhlar va oyat kalimalarini yetkazishga harakat qilamiz. Shuni bilaylikki, Sila-i Rahim bizning dinimizda, shariatimizda vojib bo'lgan amallardan biridir. To'g'ridan to'g'ri eng katta islomning asosiy ibodatlaridan keyin amal qilinishi kerak bo'lgan ibodatlardan biridir. Chunki Sila-i Rahim bu bir insonning shaxsiyatiga yoki bir mahalla yoki bir jamoagagina tegishli bo'lgan ish emas, balki bu Sila-i Rahim butun dunyo mo'min musulmonlarini bir-birlari bilan bog'lab turguvchi aloqadir. Mana shuning uchun ham birinchi o'rinda ota-ona bilan, ya'ni farzandlarning o'rtasidagi aloqalar yo'lga qo'yilgandan keyin eng katta aloqa bu qavm qarindoshchilik aloqalarini mustahkam, to'g'ri, shar'iy ahkomlarga muvofiq holatda yo'lga qo'yib qo'ymoqlikdir. Buni zamirida esa butun jamiyatni, butun islom olamining tinchligi yotadi. Uning taraqqiyoti yotadi. Uning kelajagi porloq bo'lishiga yotadi. Va barcha mo'min musulmonlarni bir-birlariga birodar, aka-uka, opa-singil, qavmi qarindosh ekanligini aynan shu Sila-i Rahim aloqalari to'g'risidagi ma'lumotlar uqtiradi, anglatadi, tushuntiradi. Agar shu amalga oshirilganda edi, dunyoda birorta musulmon ikkinchi musulmonning qonini to'kmasligi kerak edi. Birorta musulmon ikkinchi musulmonga hasad qilmasligi, adovat holatida bo'lmasligi, unga dushmanlik qilmasligi, unga yomon narsalarni sog'inmasligi va uni u haqida yomon fikrlarga, gumonlarga va hattoki boshqa bir ishlarga ham bormasligi kerak edi. Ming afsuski, ko'pgina shariat ahkomlari hozir kunda hayotga tatbiq etilishligida sus bo'lganidek, bu borada ham juda ham nuqsonlarimiz ko'p. ya'ni siyli rahim borasida ham hozir maqtanadigan darajada emasmiz. Faxrlansa bo'ladigan holatimiz yo'q. To'g'ri, boshqa din vakillariga nisbatan olganda bizniki ijobiy, yaxshi samaralar bor. Lekin avvalgi ota-bobolarimiz, bizlardan avval o'tgan mo'min musulmon allomalarimiz, mashoyixlarimiz, ulug'larimizning hayotlari, ularning davrida bo'lgan butun mo'min musulmonlarning hayotlarini o'rganib chiqib, tarixini, ma'lumotlari bilan tanishadigan bo'lsak, hozir biz islom dini nozil bo'lgandan beri eng yomon holatda turibmiz desak, bu hech qanday mubolag'a emas. Balki kelajak bizdan ham yomonroq bo'lishi mumkin. Umid qilamiz bizdan yaxshi bo'lsin deb. Lekin hozirgi kunda o'ta axborot vositalari kuchayib ketganligi tufayli inson dunyoning g'amu tashvishlariga, boylik, farovon hayotga mukassal ketib sho'ng'iganligi tufayli silay rahim aloqalarini umuman e'tiborsiz holda tashlab qo'yyapti yoki buni uzishlik ular uchun hech qanday go'yoki gunohi ma'siyat emas tushunchasini keltirib qo'ygan. Balki ba'zi birlar burniga pashcha qo'nganchalik silay rahim aloqasini uzib qo'yib turib, bezovtalanayotgan yo'q. Xotirjam yurayotganliklarini ko'rib turib, mana shu mavzu to'g'risida ko'proq gapirishimiz va ko'proq ma'lumot yetkazishimiz, balki hayotiy voqealardan ko'proq misollar bilan uni yanada to'ldirib, mukammallashtirib, xalqga ta'sirliroq qilib yetkazishlikni o'zimizning vazifamiz, burchimiz deb bilamiz. Shuning uchun ham bu mavzuga takror-takror ko'p marotaba qaytayotganligimizni albatta natijasi, samarasi, balki sababi shudur. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining oyati kalimasida bir emas, ikki emas, bir necha oyati kalimalarda aynan silay rahim to'g'risidagi ma'lumotlarni quyidagicha marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili dhalika khayrun lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Sadaqallohul azim. Rum surasining 38-chi oyati karimasida ba'z qarindoshga, miskinga va yo'lda qolganga haqqini ber. Ana shu Allohning yuzini iroda qilganlar uchun xayrlidir va ana o'shalar najot topuvchilardir deydi. Demak, birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taolo qarindoshlarga haqqini bergan deydi. Bu yerda shuni tasavvur qilishimiz kerak. Insoniy tabiatga qo'yib beradigan bo'lsak, barcha topgan tutganimizni o'zimizniki deb o'rgangan. Bu meni mulkim, o'zim topganman, o'zim kasb qilib qo'lga kiritganman, o'zimni ixtiyorim bilan, qobiliyatim bilan, mehnatim bilan, chekkan zahmatim bilan, kechani kecha, kunduzi kunduz yemadim, mehnat qildim, ter to'kdim. Ana shuni evaziga shu boylikka erishdim, shu davlatga erishdim, shu mansabga erishdim. Bu meniki deb qolishi holati tabiatimizda bor. Nafsimiz shuni xohlaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo shunga qarshi kurashishni bizlarga uqtirib aytadiki, qarindoshlarga haqqini ber. Bu meni o'zimniki demagan. Qarindoshlarning ichida sen topgan mablag'ingni ichida qarindoshlarning haqqi bor deyapti Alloh. O'zimiz peshona teri bilan ishlab topgan mablag'imiz, boyligimizning ichida qarindoshlarimizning haqqi bor ekan. Bu Alloh belgilagan haq. Buni qavmi qarindoshimiz belgilagan yo'q. Ular bizdan talab qilayotganlari yo'q. Allohning belgilab qo'ygan haqqi. Kim Allohga itoat etaman desa, o'zi topgan mol dunyosining ichida albatta akamni, ukamni, singlimni, ammamni, xolamni, tog'amni va boshqalarini, jiyanlarimni bo'lsin haqqi bor deb tushunish kerak. Va ularga tez-tez xayr-ihson qilib, ozgina yiqilib qolganini suyab, tirgovuch bo'lib, ba'zi birlari qo'lidan ish keladi, lekin ozgina mablag'i yetishmaydi. Shu mablag'larni berib, ularni hayot yo'liga yo'llab qo'ymoqligi uchun harakat qilishi kerak ekan. Ana shunda u Allohning amrini bajarayotgan bo'ladi. Hattoki ulamolarimiz aytadilarki, mana shu borada qavm qarindoshlar kelib, iqtisodiy tarafdan, moddiy tarafdan o'ziga bemalol bo'lgan o'zining yaqin qarindoshidan biror bir narsa so'rashlikda yelkasini qisib so'ramasin. O'zini xori zor qilib so'ramasin. Yalinib yolvorib so'ramasin. Balki kelib turib, "Ho, aka, Allohni belgilab qo'ygan haqqi meni haqqim, seni mol-u dunyoing ichida bor. Meni haqqimni ber" desa, haqqi bor deydi. Kelib turib, "Ho, aka, meni haqqimni ber" desa, haqqi bor. Yoki, "Voy tog'a yoki amaki, meni haqqim sizni mol-u dunyoingiz ichida aralashib turibdi. Haqqimni bering" desa, "Men sendan qarz olganim yo'q. Men o'tkazib qo'ygan joying bormi? Yo'q. Men o'tkazib qo'ymaganman. Alloh meni haqqimni sizga o'tkazib qo'ygan. Alloh meni rizqimni qiyib balki sizga berayotgandir. Meni ishlarim yurishmayapti. Rizqim qiyirib turibdi. Ha? Mol dunyo tarafidan, moddiy tarafdan men ancha noqisman sizga nisbatan. Sizni esa Alloh taolo boy badavlat qilib qo'yibdi. Bu taraflarni ancha yuqori darajaga ko'tarib qo'yibdi. Demak, mening haqqim sizning mol dunyoingiz ichida bor. Shuni bering desa, ulamolar aytadilarki, haqqi bor. Endi bergan odam hech qachon, "O jiyan yoki uka, kimni o'zi mol dunyosini yashab yuribsan? Kim yordam bergandan keyin odam bo'lib qolding o'zi, buni unutmagin. Kechagina palonchi bo'lib yurganingda ko'tarib qo'yganman yelkangdan." deb minnat qilishga uni haqqi yo'q deydi. Chunki u beruvchi odam Allohning buyrug'ini bajarib beryapti. So'rovchi odam esa Alloh belgilab qo'ygan haqqini so'rayapti xolos. Buni minnat qilishga ham, boshqa qilishga ham hech kimning haqqi yo'q. Mana shu haqni tushunsa, hech qachon aka boy bo'lib turib, uka kambag'al bo'lmaydi. yoki tog'a boy bo'lib turib, jiyanlar muhtoj bo'lib qolmaydi. Lekin hozir hayotni qarang. Tog'alar shunday boy badavlat, jiyanlar esa muhtoj. Mardikor ishlab hattoki gadoylik qilib yurganlari bor. Hattoki farzandlari boy bo'lib turib, ota-onalar kelib yordam so'rayotganlari bor. Bekorga ketganim yo'q. O'zimni huzurimga qancha onalar yig'ilib kelyapti. Yig'ilib kelishib, dodi faryod qilib, ayyuhan nas solib yig'laydi. O'g'rini ustidan shikoyat qiladi, qizini ustidan shikoyat qiladi. Ko'p emas, bir 4 kun avval bir ayol keldi. Qaysi viloyatdan ekanligini aytmayman, toki o'sha viloyatning aholisiga og'ir botmasin. Ba'zi bir millatchilikka olib borib qo'ymasin degan ma'noda aytmayman. Ayol aytayapti, 6 ta aka ukam bor dedi, 6 ta aka ukam. Lekin men hozir shunaqangi muhtojman. Shunday darajada muhtojmanki hozir. Hech bir suyanchig'im yo'q, yordamchim yo'q. Bor aka ukalarimni so'radim, shunaqa desam, bittasi o'sinim, mening ham 4 ta balam bor, bittasi men 3 ta balam bor, bittasi 5 ta balam bor. Endi sinim o'zing qaragin de endi. Endi ro'zg'oringni aravasini o'zing tortkinda. Bizga ham hadu og'ir yuk bo'lavermagin. Ko'rib tursan-ku bizni ham. Deb 6 ta aka ukalarim meni yuz o'girdi deyapti. Endi qaysi yuzim bilan borib ulardan yordam so'rayman deb turibdi. Kelib mana masjidga kelib yordam so'rayapti. Endi shu ayol nima qiladi? Xo'p, masjiddan berilayotgan yordam qancha bo'ladi unga? O'zining tug'ishganlari bir qorindan talashib tushgan aka ukalari erkak bo'lib turib, o'zining 3 ta 4 ta bolasini minnat qilib o'z singlisiga yoki opasini rizqi roziga bir yordam berib yubormasa, uni ozgina hayotini bir farovon bo'lishiga hissa qo'shmasa, axir u Allohning oldidagi akalik va ukalik mas'uliyatini ado etmayapti-ku. Mayli bu ayol ochligidan o'lmaydi. Allohning o'zi Razzoq rizqini beradi, kimnidir sabab chiqib baribir yetkazdiradi, lekin aka-uka 6 tasi Allohning oldida qanday javob beradi? Bir emas, ikki emas, 6 ta aka-ukaya. Uyat emasmi bu? Bir atrofdagilarga qaranglar. Balki ichimizda ham hozir shundaylar bordir. Hayanda bizga tegishli ba'zi bu ma'lumotlar. Akamni o'zida aybda yoki ukamni o'zida aybdorda, qo'lidan bir ish kelmasa men aybdormanman deb yurishlik bilan Allohning oldida o'zimizni oqlay olmaymiz. Baribir sili rahim aloqasini bog'lashga majburmiz, bu Allohning buyrug'idir. Ana endi Alloh taolo oyat karimasi davomida miskinga va yo'lda qolganga haqqini berdi deydi. Ko'rdingizmi, birinchi o'rinda qavmi qarindoshga deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar: "Ya Rasululloh, birinchi bo'lib yaxshiligimni kimdan boshlayim?" Ibda biman ta'ul, qul ostingdagilardan, ya'ni qavmi qarindoshlaringdan boshla, oila a'zoingdan boshla dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hech qachon oila a'zolaringiz yoki ota-onangiz yoki aka-uka opa-singillaringiz muhtoj bo'lgan holda begona odamlarga yordam bersangiz o'rniga o'tmaydi. Birinchi o'rinda yaqinlaringizdan xabar oling. Shuning uchun birinchi o'rinda zakot berayotganda ham avval qavmi qarindoshingga qaragin deydi. To'g'ri, zakot o'zidan tug'ilganlarga va o'zi ulardan tug'ilganlarga berib bo'lmaydi. Ya'ni ota-bobolari, momolari, farzandlari, navara-chavallariga berib bo'lmaydi. Er-xotin bir-biriga bermaydi. Chunki ular bir-birini boqishga majbur. Zakot esa o'zining mol dunyosini ichidagi haromi bo'ladi. O'sha harom joyini chiqarib olib turib, o'zini xotiniga bera olmaydi yoki farzandiga, navarasiga bera olmaydi. Lekin shu narsani muhtoj bo'lgan aka-ukasiga, opa-singlisiga, jiyanlari, amakisi, tog'osi, xolasi, ammasi, balki yana boshqa bir qavm qarindoshi shunga muhtojdir. Birinchi o'rinda zakot beradiganlar ham ana shularni ichidan kambag'allarni qidirish kerak. qavm qarindoshlarining ichida zakot oladigan darajadagi muhtojlar bo'lmasa, undan keyingi darajadagi qavm qarindoshlar, balki qudandalar bordir. Balki ularga tegishli bo'lgan qavm qarindoshlar bordir. Ularda ham bo'lmasa, shariat aytadiki, qishloqda bo'lsa o'zini qishlog'i aholisiga qarasin. O'zining qishloq aholisi muhtoj bo'la turib boshqa qishloqqa bermasin deydi. Shahar bo'lsa o'zining shaharida muhtojlar bo'la turib boshqa shahardagi muhtojlarga olib bormasin deydi. Nimaga sabab? Buning sababi birinchi o'rinda atrofidagilar bilan aloqani mustahkamlash kerak. Qo'ni-qo'shningiz, qavm qarindosh, hamshahar, mahalladoshingiz bilan aloqani mustahkamlamasdan turib siz uzoqdagi quyruqni hech qachon umid qilmaysiz. Avval atrofingizni mustahkamlashingiz kerak. Avval atrofingizda muhtojlar qolmasin. Miskinlar, kambag'allar, faqirlar qolmasin. Ana undan keyin doirani kengashtirib boshqa shaharga, boshqa yurtga, hattoki kerak bo'lsa boshqa din vakiliga berishga ham ruxsat beriladi. Endi qavm qarindoshimiz muhtoj bo'lib tursa-yu, biz endi begonaga bersak uni, qavm qarindoshimiz albatta biz to'g'rimizda hech bo'lmasa fisq-fasod tarqatadi. O'kunda bir ayol kelib, keksagina ayol kelib yig'layapti. Men bilan deydi, falonchi masjidning yonida tilanchilik qiladigan bir ayol bor deydi. Tasavvur qiling, bir ayol bor deyapti. 3-4 ta farzandi bor ekan. Eri yo'q, hozir beva qolib ketgan. Bitta o'zi farzandlarini boqishga majbur ekan. Menku bitta ayolman xolos, boshqa hech kimim yo'q. O'zimni o'zim boqsam bo'ldi. Tilanchilik qilib kunimni ko'raman deydi. Lekin haligi ayolga rahmim kelib ketyapti deydi. Endi shu ayolni deydi, kimligini sizga aytay qor aka deb keksagina ayol kelib menga shikoyat qilyapti. Nomini aytmayman. Bu ayol aytdi lekin nomini. Falonchi mashhur bir insonni. Hozir aytsam shu yerdagi kamida 50% odam taniydi. Shu insonni ajrashib ketgan xotinni qizi ekan deyapti. Ajrashib ketgan xotinni qizi. Men aytdim unga deydi, "Ha siz otangizning oldiga bormaysizmi?" Otasining uyini kelib atilib tekshirib ko'rdim dedi mahallasidan. Otasining uyi dedi 3 qavatli qasr bu yozibdi dedi. Kimsan falonchi dedi. Qizi tilanchilik qilib yuribdi. Falonchi masjid, pistonchi masjid, bir 3-4 ta masjidning oldiga borib biz birgalikda tilanchilik qilamiz dedi. Mana otangizning oldiga boring desam borganman bir necha marotaba. Yana qanday qilib boring? Seni onangni ajrashganman men. Bor onangdan yordam so'ra deb haydavoryapti. "Ho, men sizni pusht kamaringizdan bo'lganman. Sizni qizingizman-ku. Shunaqa muhtoj bo'lib qoldim. Ota, baribir otam sizga yordam bering desam, otam yordam bermayapti" deb aytyapti dedi. Shuni dedi qora aka, "Otasini oldiga men kirib aytsam bo'ladimi?" Men aytdim, "Boring, kirib ayting. Insofga chaqiring. Zora bir ko'zi ochilib insofga kelib qolsa." Mana shunday insonlar bor azizlar. Endi bu nima deb ataymiz endi buni? Eng achinarlisi o'sha mashhur inson 5 mahal namoz o'qiydi. 5 mahal namoz o'qiydi, bizni masjidimizga ham chiqib turadi. Bizda ham bir 0.5% qavmimiz deyarli. Balki ichimizda o'tirgandir ham. Lekin sharmanda qilish niyatim yo'q, nomini aytmayman. To'g'ri, u o'zicha o'zi bahona qiladi. O'zi onasi undog'idi, bundog'idi, onasini ajrashib ketganman. Endi bu qizim o'sha onasiga tortganda deyishi mumkin. Lekin mana shu bahona o'tadimikan? Allohning oldida, huzurida. Shu sabab bo'la oladimikan? Otani, o'zini, qizini tark etib uman. U bilan yuz ko'rishmas bo'lib ketishligiga shu sabab arziydimikan? Inshaalloh buni ham kelajakda dalillar bilan aytib o'tamiz. عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحمة واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصله الله ومن قطعها بتته رواه البخاري عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دان روايات خلاده وكش رسول الله صلى الله عليه وسلم كيداغلارن ايتكالارن ايشتكن ايكالارن Alloh azza va jalla men rohmanman. Rohimni, rahimni men yaratganman va unga o'z ismimdan ism qo'yganman. Kim uni bog'lasa, bog'layman, kim uni kessa, kesaman degan. Alloh subhanahu va taolo rohman va rohim bo'lgan zotdir. Demak, Rahman va Rahim o'zi bitta o'zakdan. Shundan Rahim ham olingan ekan. Rahim nima desa, bu bachadon. Arab tilida Rahim deb bachadon deyiladi. Alloh taolo aytayapti, shuni meni o'zim yaratganman va o'zimni Rahman va Rahim degan ismimdan shunga Rahim deb ism qo'yganman. Endi kim shuni, ya'ni bachadondan talashib tushganlar, tug'ishganlar bir-biri bilan shu aloqani bog'lasa, men bog'lanaman. Agar kessa, men ham kesaman deyapti. Endi o'ylab ko'ring mana. Besh mahal namozini o'qisa-yu, kimsan falonchi bo'lsa-yu, yoki ichimizda turib, oltita aka-uka bo'lib bir singil bilan aloqani uzsa-yu, tashlab qo'ysa-yu ular muhtoj bo'lib, namoz o'qiganidan nima foyda ekan buni? Masjidga kelganidan foyda bormikan? Alloh taolo u bilan aloqani uzib bo'lgan-ku agar shu hadis qudusiy bu. Allohning o'zi aytayapti Azza va Jallaning o'zi hadis qudusiyda. Kim bog'lasa bog'layman, uzsa uzaman deyapti. Kessa kesaman deyapti. Qizi tilanchilik qilib yursa-yu, 3ta 4ta norasida farzandi bilan masjidning darvozasini oldida tursa-yu, birov tanib qolmasin meni deb, yuzini yerga qaratib olib, rumolini yarmigacha o'rab olib, yana tanishlarim ko'rib qolsa, otamni nomiga dog' tushmasin, qavmi qarindoshlarim nomiga dog' bo'lmasin bu. Mana u odam nima qilib turibdi bu yerda demasin deb, ne xayollar va istixonalar bilan tilanchilik qilib tursa-yu, ota kimsan bemalol g'urur bilan ko'kragini kerib, masjidlarga borib namoz o'qib yursa. Balki otasi kirib namoz o'qiyotgan masjidning yonida ham qizi tilanchilik qilib turgandir. Qizi qayerdan biladi otasining qayerga borib qolganligini? Otasi tasavvur balki o'sha masjidda namoz o'qib chiqib ketayotganda qizini ko'rgandir ham balki. Lekin shunda ham ta'sirlanmagan bo'lsa buni ota deyish mumkin bo'lgan. Mana ana shunday insonlarga o'sha aytayotgan bahonalariga qarshi quyidagi dalillarni keltirib o'tamiz. Ana Abi Hurrata anna rajulan qol ya Rasululloh inna li qarobatan asiluha va yaqta'uni va uhsinu ilayhim va yusi'una ilayya va ahlumu anhum va yajharuna alayya fa qol la in kunta kama qulta fa ka'annama تصفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات خلناده نبي صلى الله عليه وسلم نين aldılar bir kişi kelib ya Rasulullah mening qarindoshlarim bor men ularga sizga rahim qilaman ular mendan aloqalarini kesadilar men ularga yaxshilik qilaman ular menga yomonlik qiladilar men ularga halim bo'laman ular menga johil bo'ladilar dedi shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar hol sen aytgandek bo'lsa ularga qizigan kul taom bo'ladi qizigan kul ularga demak taom bo'lar ekan jahannamda o'z holingda bardavom bo'lsang ularning ziddiga sen bilan Allohdan bir yordamchi doim birga bo'ladi dedilar Demak, sen davom etaver. Sen aloqani bog'lasang, ular uzayapti. Sen ularga halim bo'lsang, ular senga johillik qilyapti. Ana, sen ularga ihsonlar bersang, ular buni aksini qilyapti. Yaxshi muomala munosabatda bo'lsang, ular yana battarroq qilib javob qaytaryapti. Lekin sen shu holingda davom etaver. Baribir seni foydang, ularning zarari. Bari aloqani bog'lamagandan keyin nima qilaman men deb qo'l siltab ketib qolma. Meni ularni oldida nima tilim qisiq joyi bormi? Yoki ulardan pastmanmi? Yo ularni menga yedirib qo'ygan joyi bormi? Ya bo'ldi-da bir ikki marta aloqani bog'ladim. Ya 3-4 marta bordim. Assalomiga aliga bo'lmasa, borsang kutib bo'lmasa, kerak emas menga unaqa qavmi qarindosh. Aloqani uzaman desa, bu ham o'shalar bilan bir xil bo'lib qoladi. Lekin haqiqiy musulmon bunday bo'lmas ekan. Mayli ular uzaversin, ular tushunmayapti, johilda. Lekin Alloh menga buyurgan-ku. Men Allohning buyrug'ini bajaraveraman. Ular qadriga yetadimi, yetmaydimi Allohning oldida o'zlari javobini beradi. Alloh va uning rasulining buyrug'iga itoat etaman men degan holatda ihsonini qilaversin, muomala munosabatini bog'layversin, aloqalarini yana mustahkamlayversin. Ana shunda inshaalloh Alloh subhanahu va taoladan bu bandani yonida bitta yordamchi qo'yib qo'ylar ekan. Ana endi uni har qanday mushkul oson bo'ladi, hojatlari ravo bo'ladi. Chunki Alloh qo'yib qo'ygan yordamchi bu bandani hifz himoyasi asrab, o'zi yordam berib yuradi, suyanchiq bo'lib yuradi. Shuni kim xohlamaydi, qani? xohlaymiz, lekin amalga tatbiq eta olmayapmiz. Hamma ham xohlaydi. Hamma ham eshitganda "Ah" deydi. Lekin sizda xuddi shu narsa bor ekan. Boring hozir shu qavm qarindoshingizni aloqani bog'lang desangiz, endi qoraga qo'ying. Siz bilmaysiz oralarimiz nima o'tib ketganini. Yo'ning oldiga borib bo'lmaydi, deyishni boshlaydi. Xo'p, yana shuni ma'noni ta'kidlaydigan bir boshqa hadislar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Laysal vasilu bil mukafi'i, valakin al vasilu allazi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Rivoyat al-Buxoriy. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Qilganiga yarasha qaytargan silay rahim qiluvchi emas. Ammo silay rahim qiluvchi qarindoshlari aloqani kesganda bog'lovchidir" dedilar. Yaxshilikka yaxshilik bilan javob berib qo'yishlik bu qavm qarindoshi aloqasini bog'lashlikka kifoya qilmas ekan. Siz to'y qiluvdingiz, keldi to'y onalar bilan. U to'y qilganda siz ham bordingiz. Keyin bir marta to'y qiluvdi, kelmadi. Siz ham bormaysiz. Demak, siz silay rahim bog'laganingiz yo'q. Ming afsuski 50% dan ortiq xalqimiz shunaqa. To'yga aytdim, kelmadi. Bormayman uni kiya deydi. Yoki meni to'yim qilganimda to'yona bermagan. Men ham unga to'yona bermayman, qarzim bormi deydi. Demak, to'yonani qarz uchun berilar ekanda. To'yona ihson emasmi? To'yona berishi hadiya emasmi? Agar hadiya va ihson qilib bermasanglar, to'yona bermanglar. Aks holda qiyomat kunida uni bo'yinda qarz bo'ladi, u to'lashga to'g'ri keladi. Va sizning bo'yningizda ham kimdir to'yona berib, esingizdan chiqib qolib ketgan narsalar bo'ladi. Qiyomat kunida u da'vo qiladi. Men palonchiga 200 dollar to'yona bergan edim. U bo'lsa menga 100 dollar berdi deydi. Kel bizga shikoyat qilyapti-da, shuning uchun aytyapmiz-da. Bir aka-ukalar keldi. Amakimiz bundan 10 yil avval faloncha to'yona qilgan ekan biz uylanayotgan paytimizda. Hozir o'shani dollarga chaqsa faloncha faloncha bo'lar ekan, shuncha berasan deb turibdi. Nima qilaylik deyapti. Ber, qutul shundan amakini, ber. Ha, u to'yona-ku. Lekin to'yonani xalqimiz qarz deb bilar ekan. Shuning uchun azizlar, to'yonani yo'q qilishlik afzal bu holatda. Agar ko'ngildan chiqarib bermasanglar, umuman bermanglar. Ko'ngildan chiqarib, uni ehson qilib, hadiya qilib beriladigan bo'lsa marhamat. Zarracha ko'nglingizda men beray, keyin bir kun qaytarar degan niyat bo'lsa bermang. Baraka toping, bermang bundan ko'ra umuman. Qavmi qarindoshingizni jahannamga yetarmang. To'yona berib yaqiningizni ertaga qarzdor qilib, oxiratda javobgarlikka, uni bo'yniga javobgarlikni ilib qo'ymang. Bu dushmanchilik bo'ladi. Bu hasadgo'ylik bo'ladi. Birovni javobgarligini og'irlashtirish bo'ladi. Demak, haqiqiy silay rahimni bog'layotgan inson qilganiga yarasha javob berishi bilan bo'lmas ekan, balki qilmaganiga orttirib javob berish bilan bo'lar ekan. Sizdan aloqani uchsa, siz aloqani bog'lang. Sizni to'yingizga kelmasa, siz uni to'yiga boringda to'yonalar bering, ihsonlar bering. Siz chaqirsangiz kelmadi, siz arazlamasdan boravering. Siz bersangiz, siz to'ringizni g'ibatlar qilyapti, tuhmatlar qilib xalqqa tarqatyapti. Siz beravering baribir. Ana shunda silay rahimni bog'layotgan inson bo'lasiz, aks holda undoq bo'lmas ekan. Yana ham bu to'g'risida mana silay rahimni uzuchlikning oqibati nimalari, unga qanday azob oqibatlar bo'lishiga to'g'risida quyidagi ma'lumotlar bor. Anjubayr ibn Mut'im anna Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu yaqul ala al-minbar: "Ta'allamu ansabakum, thumma silu arhamakum, wallahi innahu liyakunu bayna ar-rajuli wa bayna akhihi ash-shay'u, walau ya'lamu alladhi baynahu wa baynahu min dakhilati ar-rahimi لَأَوْزَعَهُ ذَٰلِكَ عَنْ اِنْتِهَاكِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ. Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi ki, Umar ibn Xattob radiyallahu anhu minbarda turib shunday dedilar: "Nasablaringizni o'rganing, so'ngra qarindoshlar bilan silay rahim qiling. Allohga qasamki, bir odam bilan ikkinchi odam o'rtasida narsalar, ya'ni turli munosabatlar bo'ladi. Agar ular oralaridagi qarindoshlik omilini bilganlarida uni paymon qilishdan saqlangan bo'lar edi" dedilar. Demak, bizning shariatimiz o'zimizni nasl nasabimizni o'rganmoqlikka buyuradi. Sababi nima? Nasl nasabimizni bilsak, qavm qarindoshimizning doirasini ham bila olamiz. va ular bilan aloqaga kirisha olamiz. Aks holda qavmi qarindoshimizni biz tor doirada bilib, keng doirada bila olmasak, ular bilan aloqamiz uzilib qolgan bo'ladi. Buni esa javobgarligi bor ekan. Shuning uchun Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu nasablaringni o'rganinglar, urug'laringni, qabilalaringni o'rganinglarda qavmi qarindoshlik aloqasini bog'langlar. Endi kimdir kelib, biz siz bilan uzoq qarindosh ekanmiz. Otamiz, bobomiz, bobomizning kattalari bitta urug'dan bo'lgan ekan. Keyin tarqalib ketib, bir-birimizni tanimaydigan bo'lib qolganmiz. Uchinchi boboga borib, biz bitta joydan chiqib kelar ekanmiz. Shunaqa qavm qarindoshimiz ekan desa, birinchi eshitgan odam gumonga boradi, "Ha, bu bir narsa so'ramoqchi" dedi. Bir narsa so'ramoqchi dedi. O'shaning uchun dedi, uchta daryodagi ota-bobolarimizni eslab, men bilan qarindosh ekanligi buni yodiga tushib qopti. Hozir meni biroz qo'rim uzunligini, qo'rimda mablag'im borligini, yaxshi mansabda, zo'r kursida o'tirganimni bilganda bu, o'shaning uchun kelgan deydi. Sekin qiyshay ishni boshlaydi. "Ya, bilmadim unaqa tanimayman. Endi bo'lsa bo'lgandir bir paytlar, mayli. Nima xizmat deya olmaydi?" Hol-ahvol so'rashib, turishib boshqatdan bag'riga bosib, "Sizga rahmat. Sizga rahmat. Men unutib qo'ygan ekanman. Hadislarda, oyat kalimalarda qavm qarindoshlarini tanishishlik, ularni qidirib topishlik to'g'risida buyruqlar bor. Men esa noshud, men nodon, johil shuni unutib qo'yib, ha, bobomiz bitta odam bo'lgan ekanlar u. Sizni men qidirib topishim kerak edi. Meni qidirib topib kelibsiz siz. Shariatning ahkomiga amal qilibsiz. Mendan ko'ra obidroq ekansiz. Mendan ko'ra taqvodorroq ekansiz. Mendan ko'ra ilmni ma'rifatli ekansiz. Sizga rahmat ming bora" deb mehmon qilib, ko'nglini ko'tarib, "Nima xizmat bor bizdan?" deb uni manzilini bilib olib, qavm qarindoshlik aloqasini bog'lashdi o'rniga, "Ha, bu muttaham, bu bir narsa so'ragani kelganda bu" deyishlik insonning tabiati. Bu nafsni mol dunyoga bo'lgan qiziqish, hirsni natijasidan kelib chiqayotgan so'z bor. Shuning uchun biroz o'zimizga ehtiyot bo'laylik. Ana shunday qavm qarindoshlarimiz izlab kelib qolsa yoki qayerdadir biror marotaba uchrashib qolgan bo'lsak, u shu qidirib kelib so'rashmoqchi bo'ladigan bo'lsa, darrov yomon niyatga bormaylik, yomon gumonga bormaylik. Balki sog'inganidan kelgandir. Balki yaxshi niyatlar bilan kelgan bo'lishi mumkin. Xo'p, sizdan biror yordam so'rab kelganda ham u yomon niyat emas u. Alloh uni yuborgan bo'ladi. Alloh uni ko'ngliga solgan bo'ladi. Sizni esa savob ishlashingiz uchun o'sha inson sababchi bo'lib turibdi, xolos. Shuning uchun uni ko'klarga ko'tarib yordamingizni bering. عبد الله بن ابي اوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, qaysi qavmning ichida biror siyli rahmni uzgan inson bo'lsa, shu qavmga Allohning rahmati nozil bo'lmaydi debdilar. Mana Allohning rahmati hozir bizning ustimizga nozil bo'lmayotganiga kimdir sababchi bo'layapti. Nima uchundir ko'pchiligimiz hayotdan baribir norozi. Shikoyatlar ko'p. Oddiy o'zimizni qabulimizga kelayotganlarni tahlil qilib ko'rsak, bir kunda bor yana bir 10 ta odam qabulga kiradigan bo'lsa, shulardan kamida 8 tasi shikoyat bilan kiradi. 7 ta 8 tasi shikoyat bilan kiradi. Bir haftada bir odamdan kirib qoladiki, "Alhamdulillah, hammasi yaxshi, Allohga shukr. Shunda bir ziyorat qilgani keldim, xolos" deyotganlar bir haftada bir, ikki haftada bir bo'lib qoladi. Bo'lmasa kirganidaru shikoyatdan boshlaydi, bir oilasidan, bir ota-onasidan, bir farzandidan, bir rizq-ro'zidan, bir ishidan, bir kasbidan, mayli. Lekin bu ham yaxshilikka olib bormaydi. Axir siyli rahmni uzib qo'ygan bo'lsa, o'zi uzmagan bo'lsa, balki qo'shnisi uzgandir. Balki mahallasida kimdir uzgandir, shu qavm-ku. O'sha qavmning ichida bittagina siyli rahmni uzgan inson bo'lsa, Allohning rahmati shu qavmni ustiga tushmasa, unda tag'in ham bizlar hozir yashayapmiz ekanda. Tag'in ham biz yashab turibmiz ekanda. Agar shu turishimizga umuman Allohning rahmati yog'ilmasligi kerak. Chunki bir majlisning qavmida 1000 ta odam bo'lsa, 1000 ta odamning ichida kamida bir 10 tasi hozir siyli rahmni uzganlar bor ichimizda. Qayerdan Allohning rahmati tushsin ustimizga keyin? Shuning uchun iltimos qilamiz azizlar, kimsa siyli rahmni uzgan bo'lsa, faqat o'zingizning shaxsiyatingiz uchun emas, ko'pchilik uchun bir rahmat bo'lsin, bor aloqani bog'lab qo'ying. 4 ta non olib borib kechirim so'rang, ayb sizda bo'lmagan bo'lsa ham kechirim so'rab qo'ying. toki Allohning rahmati hammamizning ustimizga tushsin. Allohning oldida ham o'zingiz yuzingiz yorug' bo'ladi. Qavm qarindoshingiz so'kib haydaganda ham, haqorat qilib darvozani yuzingizga bekitib qo'yganda ham, siz mayli darvozani tagidan shunday to'rtta nonni tashlab keting, rahmat sizga mayli. Shunchalik keldim baribir. Allohning rahmatlari bo'lsa xonadoningizga. Allohning barakotlari yog'ilsa xonadoningizga deb duo qilib ketavering. Siz o'zingizni musulmonchilik burchingizni bajaring bo'ldi tamom. Unga ham Alloh taolo bir kun hisob beradi o'zi. Mana shu borada eng namuna barchamizga ibrat. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni misol qilib keltira olamiz. Bilamiz, shariatning barcha ahkomlariga amal qilishda Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan birinchi o'rinda tursalar, ikkinchi o'rinda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu turadilar. U zot Payg'ambar alayhissalotu vasallamlardan keyingi insoniyatning eng afzali degan nomga musharraf bo'lgan zotdirlar. Shuning uchun ham har bir shariatning ahkomida, har bir buyruq va qaytariqda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni bemalol namuna, ibrat, o'rnak va kerak bo'lsa andaza olishimiz lozim bo'lgan inson sifatida, buyuk shaxs sifatida keltira olamiz. Bugungi sidiy rahmni bog'lashlik masalasiga ham kelinglar ana shu zotning hayotlaridan bir misol keltiraylik. Oyisha onamiz radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Oyisha onamiz radhiyallohu anhaga katta ifk, ya'ni voqiyasi orqali tuhmat bo'lgan. Shunday zotni zinoda ayblashgan. Munofiqlar kavlashtirib, bo'xton va tuhmatlar qilib Oyisha onamiz radhiyallohu anhani bir sahobi ikrom bilan birgalikda zino qilganlikda aybladi. Shu darajada rivojlanib ketdiki bu ifk voqiyasi, hattoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qat'iy bir so'z ayta olmay qoldilar. Aslida bu hujum Oyisha onamizga emas, yoki Oyisha onamiz yolg'iz holatda cho'ldan qop ketgan joyda olib kelib qo'ygan sahobi ikromga emas, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga to'g'ridan-to'g'ri otilgan tosh edi. Munofiqlar Oyisha onamiz orqali Rasulullohga tosh otmoqchi bo'lib turib, shu tuhmatni, mana shu bo'xton voqeani, ifkni o'ylab chiqardilar va rivojlantirib yubordilar. Rivojlantirib yuborganlarida Oyisha onamiz o'zlari aytadilar, hattoki otam Abu Bakrning huzurlari kelib, "Ota, bir narsa deng" desam, otam hech narsa deya olmay qoldilar. Onamga, "Hoy volidam, siz meni boqqansiz, katta qilgansiz, onajon, bir narsa deng, men shunday ish qilishim mumkinmi?" desam, onam, "Endi kundoshi ko'p ayol shunaqa bo'ladi-da, har xil gaplar tarqalaveradi, men seni haqingda bir narsa deya olmayman, qizim" dedilar. Mana azizlar, ota-ona o'zining qizi to'g'risida bir gap gapira olmaydigan darajada rivojlanib ketib qoldi bu tuhmat. Ana shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qavm qarindoshlaridan birlari Mistah ibn Asosa degan kishi bor edi. U kambag'al, ancha nochor inson edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu juda ham qo'llari ochiq saxovatli inson bo'lganliklaridan mana shu ya'ni Mistah ibn Asosaga ko'p moddiy tarafdan, moliyaviy tarafdan yordam berib turardilar. Ming afsuski shu Mistah ibn Asosa ham Oyisha onamizga bo'layotgan tuhmatga aralashdi. Aralashib Oyisha onamizni ayblay boshladi. Keyin Oyisha onamiz radhiyallohu anhaning pok ekanliklari to'g'risi oyati karima tushib, Alloh taolo osmondan o'zini bir bandasini pok inson ekanligi to'g'risi oyatlar tushirgandan keyin hamma bir ovozdan tan olmasdan o'zga iloji qolmadi. Munofiqlar esa sharmanda bo'ldi xolos. Ana shu paytda endi shunga aralashib qolgan sahobi ikromlar bor edi. Shulardan bittasi esa Abu Bakrning qavmi qarindoshi bo'lmish Mistah ibn Asosa edi. Oyisha onamiz poklanganlaridan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, "Allohga qasam ichib aytamanki, meni qizimga qilingan tuhmatga aralashgan Mistahga umuman endi nafaqa bermayman. Hech qanday unga yordam bermayman" deb qo'ydi. Shunda Alloh subhanahu va taolo Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning mana shu so'zlarga javoban bir oyatni nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sizlerden fazil ve boylik egasi bo'lganlar, qarindoshlarga, miskinlarga va Allohning yo'lida muhojir bo'lganlarga nafaqa bermaslikka qasam ichmasinlar. Bas avf etsinlar, o'tib yuborsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini xush ko'rmaysizlarmi? Alloh o'ta mag'firatli, o'ta rahimli zotdir, deydi Nur surasining 22-chi oyat karimasida. Shu oyat nozil bo'lgandan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, ha, Allohga qasamki, Alloh meni mag'firat qilishini yaxshi ko'raman. Bo'ldi, men avvalgi qasamimdan qaytdim. Misoh ibn asosiga yana infoq ihson qilaman deb yana aloqani bog'lab ihson qilishni boshladilar. Mana oyatga amal qilishdik. Mana azizlar, Abu Bakr shuning uchun ham siddiq bo'lganlar. Shuning uchun Abu Bakr bu shaxsiyat islomda birinchi o'rinda turadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin. Chunki bu zot eshitganiga eshitgan zahoti ikkilanmasdan turib amal qilguvchi zot bo'lganlar. Ana shuning uchun biz ularni sevamiz. Shuning uchun ularni e'zozlaymiz. Ammo hozir shu oyatni eshitib haligi qiziga yordam bermayotgan, onasi kim edi, qizi nima bo'lar edi deb yordam bermayotgan odam shu oyatni hozir eshitib turgan bo'lsa amal qilarmikan? 6 ta aka uka singlisiga yordam bermayotgan eshitsa shuni oyatga amal qilarmikan? Ichimizda qavm qarindoshi aloqasini uzib qo'yganlar, o'zi aybdorda uzishiga. O'zi falonchi uchinchi aloqani uzib qo'yganman deyotganlar shu darajada shularga tuhmat bo'lganmi? Agar aytingchi sizni qizingizga, xotiningizga, qavm qarindoshingizga shu darajada tuhmat qilsa-yu, ahli ayolingiz pokiza bo'lsa, ayolimga tuhmat qilgan bu, qizimga tuhmat qilgan bu deb aloqani uzgan bo'lsangiz-u, mana shu oyat aynan shu to'g'risida bo'lib tursa, shunga itoat etmaysizmi? Qani aytaylik-chi, kim itoat etmaydi shunga? Albatta, nonko'r itoat etmaydi, johil itoat etmaydi. Ammo Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga zarracha o'xshashga harakat qilguvchi inson shundan ham katta tuhmat bo'lishi mumkinmi? Shuni kechirdilar-ku Abu Bakr ota o'zining pokiza qiziga Rasulullohning juft halollari, jannat ayollarining sayyidasi degan nomni olgan. Rasulullohdan so'raldilar, ayollarni kimni sevasiz desalar, Oyishani sevaman dedilar. Mana shunday nomga musharraf bo'lgan Oyisha onamizga nisbatan tuhmat bo'ladi-yu, shu tuhmatlarning hammasiga qasam ichib qo'ygan zot bir oyat tushsa qasamidan qaytayaptilar. Qasamidan qaytib bo'ldi, Allohga qasam. Allohning mag'firatini men yaxshi ko'raman. Alloh Tawwabur Rahim, meni kechirsin, bo'ldi, Misoh bilan yana aloqani bog'layman, unga yana yordam beraman deyaptilar. Nima uchun endi biz shunday qila olmaymiz? Qani aytinglar-chi, bizni nima Abu Bakrdan ortiqlik joyimiz bormi? Yo biz oyat kalimaga amal qilmasligimiz, balki bizni mag'firat qilishimiz to'g'risida va'dalar bormi? Vaholanki bizning o'rtamizdagi aloqalarning uzilishligiga oddigina sabab. Oddigina sabab, to'yga aytdim kelmadi. Shu sabablar. Ya bir joyda ko'rishib, so'rashmasdan o'tib ketvardi. Yo'lda shunday ketayotib, so'rashmasdan o'tib ketvardi. Aytmaydiku, u xayol bilan ketayotgandir. Bir tashvishi bordir bechorani. O'shaning uchun meni ko'rmay qolgandir u. To'xtatib, "Voy birodar, voy qavm qarindoshim, jiyanim, amaki nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ko'rmasdan o'tib ketyapsiz. Biror bir tashvishingiz bormi? Balki butun fikringizni chulg'ab turgan biror bir g'am bordir balki. Yordamim tegib qolar." Deyishdi o'rni, "Yo'q, ko'rmasdan o'tib ketib qoldi. Burni osmonda, oyog'i yerdan uzilib qopti. O'zini oyog'i Allohgacha yerdan uzilgan bo'ladi." Dunyoda Oyisha onamizga qilingan tuhmatdan ko'ra kattaroq tuhmat bo'lmagan. Chunki bu islom diniga, islom dinini olib kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan tuhmat bo'lgan. Mana shunday tuhmatga aralashgan insonlarniki Abu Bakr kechiryaptilarmi? Biz demak, kimlar bilandir aloqani uzgan bo'lsak, har qancha gunoh ma'siyat qilgan bo'lsa ham kechirmasdan o'zga ilojimiz yo'q. Mo'minmizmi, musulmonmizmi? Marhamat qilib kechirib qo'yilikda aloqani bog'laylik. Boshqa chora yo'q. Aks holda o'zingiz bilasiz oqibat nima bo'lishligini. Umid qilamizki, albatta bu ma'lumotlarni eshitgan har bir qalbida zarracha iymoni bo'lgan inson o'zi ta'sirlanmasdan qo'ymaydi. Yana umid qilamizki, ta'sirlanish faqatgina shu joyni o'zida bo'lmasin. Masjiddan tashqariga chiqqanda ham shu ta'siri bardavom bo'lsin. Toki borib shu gunoh ma'siyatini yuvib yubormoqlikka qadam tashlasin.